Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Při představování mého dnešního hosta nemohu začít ze široké, jak je mým zvykem. Nemohu na něj jít od lesa. Žádný les totiž není. Jako 14-letý kluk začal mít rád psy a cvičit je. A nikdy nepřestal. Tím by mohlo představování skončit. A i když budu podrobnější, společným jmenovatelem, kterým je pes, tak ten se prolíná celým jeho životem. Začal jak jinak ve svazarmu. Psy cvičil i na vojně, vystudoval střední policejní školu, stal se psovodem železniční pořádkové a kriminální policie, po revoluci si založil soukromou psí školu, byl prvním soukromým trenérem psů pro neslyšící a nevidomé. Po pádu světového obchodního centra nastaly talentovaným psům zlaté časy a Jiří Ščučka tyto psy nejen cvičil pro armádu a policii po celém světě, ale také po celém světě jezdil a ta nejlepší zvířata hledal. Nyní se věnuje především své škole, je členem Mezinárodní trenérské asociace a tvrdí, že když se budete dívat a naslouchat, tak k vám pes promluví. Jiří Ščučka právě ve studiu. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Jiří Ščučko, povězte mi, je snadnější domluvit se s lidmi nebo se psy?
Tak to je asi individuální, ale v mém případě rozhodně se psy.
Řekněte mi, platí na nás, na obě živočišné skupiny, na oba živočišné druhy podobné triky?
No, určitě. Jednoznačně. V každém z nás je kousek toho zvířátka a projevuje se to velmi podobně.
Já obyčejně nezačínám rozhovory tou originální, obligátní otázkou, jak jste začínal, ale já u vás opravdu nevím. Řekněte mi, kdy jste potkal toho osudového psa? Bylo to tak, že jste prostě najednou od rodičů dostal štěně a zjistil jste, že je to nejlepší kamarád?
Ne, tak to asi nebylo. Já spíš mě k tomu nasměřovali knížky, jako každý kluk jsem četl Jacka Londona a tak podobně. To znamená, zpočátku to byla romantika, knížky, sever, příběhy zlatokopů a tak dál. A z toho se tak trošičku odvinula potom ten vztah ke zvířatům obecně. A kdyby možná byly ty podmínky, tak jsem skončil u koní a trénoval jsem koně, ale v té době ta možnost příliš nebyla, takže pak jsem měl první štěně, křížence, Fenečku a tam to potom vlastně celé se zvrhlo a začalo to.
Vy jste první štěně měl v těch 14 letech, jak jsem se dočetl?
V 14 letech.
A to vám někdo pomáhal s tím výcvikem psa, anebo jste se díval a poslouchal a prostě tak. Měl jste ten talent už od takhle malého kluka?
Když nevím, jestli to dá nazvat talentem, ale začínal jsem sám, podle knížek, podle filmů a tak podobně a celkem si myslím, že jsme si s Fenečkou tenkrát rozuměli a při jedné autonehodě jsem teda potom o ní přišel a pak teda přišla na řadu první čistokrevný pes, první Fena Dobrmana a s tou už jsem teda začal hledat jakoby odbornou pomoc, takže cvičiště. Ale my jsme měli v rodině strýc, cvičil psy, takže taková ta představa o tom, jak to probíhá, ten systém, ta organizace jsem trošičku měl, takže jsem v okolí v podstatě našel nějaké cvičiště. Oni mě tenkrát nechtěli moc vzít, protože Dobrman byl příliš velké exotikum, ale tak to vlastně začalo celé.
Vy jste teď říkal, že jste měl tu první fenku, ta nebyla čistokrevná, pak už jste sáhl po čistokrevných. Řekněte mi, máte ve své praxi vyhledávače geniálních psů nebo talentovaných psů? Máte nějaké preference? Zjistil jste, že prostě některé plemeno je lepší než jiné, že psy jsou lepší než feny a nebo že čistokrevní psy jsou lepší než voříšci?
Tak i tady je to velice individuální, protože v současné době chov psů jde naprosto odlišnou cestou, než třeba preferuji já. To znamená, že se psy chovají spíš pro vzhled, pro exteriér a tím pádem jejich povahové vlastnosti, pro které je šlechtili naši předkové, v podstatě degenerují. Takže je velice těžké říct dneska, že když si koupíte německého ovčáka, tak bude mít charakter německého ovčáka a tak podobně. Takže to je velmi individuální.
To je odraz společnosti.
To je jednoznačně
vlastně
odraz
pěstujeme zvířata ne kvůli jejich vlastnostem, ale na to, aby byly pořád roztomilá. Takže z nich děláme pořád štěňátka.
Přesně tak, ale hlavně je šlechtíme k tomu, aby nějak vypadali. Jo, aby se nám líbili, aby vyhrávali soutěže krásy a tím pádem ta selekce, co se týče jejich přirozených povahových vlastností, tak jak to dělali naši předkové, tak ta degeneruje.
A existují ještě nějaké chovné stanice, kde dbají na to, aby prostě tady pořád byli ještě takoví ti poslední Mohikáni té své rasy?
Ano, to se dá, tak to je přesně ten správný výraz, ty poslední Mohikáni, to znamená lidé, kteří se zabývají jakoby pracovním využitím psů, nebo dokonce mají takovou tu lepší vizi do budoucnosti a vědí, že ta zvířata musí být psychicky, fyzicky zdravá, tak samozřejmě se zabývají selekcí a chovem pracovních psů, ať už je to třeba v té lovecké nebo služební sportovní kynologii, a tam už trošičku vybírat můžeme. Takže potom v daných oblastech, jak třeba v té lovecké nebo v té služební, potom můžeme najít jenom ojedinělá plemena. Ojedinělá plemena, která si nesou ty svoje typické charakterové vlastnosti, a jako je třeba belgický ovčák Malinois, nebo border collie, nebo z loveckých je to výmarský ohař. Takže tihleti psi, u těch se to dá držet pomocí nebo díky těm posledním Mohikánům, kteří si na tom dávají záležet, ale u toho zbytku v podstatě je to vyloženě individuální záležitost. Takže musíme vybírat jedince, ne plemeno. A pak už tedy nehraje roli, jestli ten pes je čistokrevný nebo kříženec.
A proto jste se stal tím hledačem talentu?
Ano, protože ono to není tak úplně snadné. Oni třeba i ti Američané potom 11. září měli velmi zkreslený náhled na plemena a když preferovali německého ovčáka, tak musel být čistokrevný a s průkazem původu a musel mít minimálně 35 kilogramů a tak dál.
Tabulkový přístup.
Tabulkový přístup, jednoznačně. Tabulkový přístup a teprve s tím vývojem té bezpečnostní situace ve světě zjistili, že těch psů je nedostatek a museli začít akceptovat i to, že třeba dobrý kříženec nebo labradorský retriever je na spoustu práce lepší než německý ovčák.
O tom, jak se hledá ten správný talentovaný pes pro to, aby třeba dokázal najít drogy, rozpoznat nemoci nebo teroristy, tak i o tom si budeme s Jiřím Ščučkou povídat dnešním dopoledním vysílání. I vy se můžete ptát, a to na známé adrese, jaká je @rozhlas.cz. Kynolog, uznávaný prakticky po celém světě, Jiří Ščučka, trenér speciálních nebo cvičitel psů využívaných ve speciálních službách, je hostem dopoledního vysílání. Pane Jiří, jste říkal, že po 11. září se právě rozjela obrovská poptávka po psech. Bylo to pro tu, řekněme, praktickou i zromantizovanou představu, jak psy nacházeli v troskách World Trade Centra ještě živé lidi, anebo jaký to mělo důvod?
Tak ten důvod je čistě prozaický. To znamená, že zhoršila se bezpečnostní situace, lidé naprosto reálně se vlády, státy se cítili ohroženi, narůstalo množství teroristických útoků, jejich hrozba. A hledali se tudíž jakékoliv způsoby, jak těmto hrozbám nějakým čelit. A jeden z nich už od druhé světové války je dobře vycvičený služební pes. Jednak je to velmi efektivní nástroj a jednak je to nástroj relativně levný a prakticky velice dobře použitelný.
Vy jste někdy dokonce říkal, že Pentagon a jeho speciální oddělení pro odhalování a zneškodňování po domácku vyrobených výbušnin zjišťovalo, jak nejlépe hledat výbušniny, drogy a podobně, a analýza v ceně 19 miliard zjistila, že nejlepší je dobře vycvičený pes. Možná kdyby se vás zeptali, tak řekněme 18 miliard mohli ušetřit.
Je to tak.
Funguje to, že se třeba i s vámi, když jste ve Světové asociaci cvičitelů psů, radí se s vámi někdo? Radí se s vámi vlády? Radí se s vámi armáda a podobně? Jakým způsobem postupovat? Zdali máme třeba psů dost takto vycvičených, nebo si jede vlastně v takovou ostrůvkovitě každá ta organizace sama?
Bohužel většinou je to právě v té snaze to řešit jakoby samostatně, ostrůvkovitě, tím pádem se některé ty informace obecné ztrácejí. Ale když je nějaký zásadní problém nebo to, tak samozřejmě lidé jako já jsou oslovováni a pokud někdo, nejhorší je to na tom začátku, aby někdo řekl, ano, jedna z alternativ je je využití služebních psů. A potom se začnou hledat lidé jako já, kteří postaví nějaký program nebo řeknou ano, tímto způsobem se to dá. Jedním z takových typických příkladů bylo třeba zavádění psů u americké federální agentury pro odhalování tabáku, zbraní a alkoholu, ATF, tak tam začínali s tím systémem úplně od začátku, protože oni používali detektory na výbušniny a tak dále. A potom zjistili, že teda ti služební psi opravdu jsou velmi účinní a rozjeli úplně nový program a tam v podstatě začínali úplně od začátku, to znamená oslovovali ty odborníky, behavioristy, trenéry a stavěli ten úplně nový systém.
Vy jste potom 11. září začal jezdit po světě a hledat ty talentované psy, to už jsem zmínila. Z toho jsem si velice bystře vyvodila, že ne každý pes má tu schopnost naučit se rozeznávat podle čichu různé látky a stát se tím speciálním psem. Je to tak?
Je to tak, i když jako ty čichové schopnosti jsou u spousty psů velmi rozsáhlé. Naše představy o tom, co pes dokáže čichem, vůbec nedosahují ani minimálního reálu. Jako ti psi jsou v tomto smyslu geniální. Ale ono samozřejmě to není jenom o tom čichu, je to o schopnosti motivovat toho psa ke spolupráci, je to o tom, že to zvíře samozřejmě musí být dostatečně fyzicky a psychicky odolné, aby vydrželo potom tu zátěž v té praxi. Takže ten pes musí být jakoby takový souhrn těchto všech vlastností, takže ne každý se na to úplně hodí, byť čichově jsou psi velmi dobře vybavení.
Proto vybíráte jen z dospělých psů? U štěňat se to nepozná, jaké mají schopnosti a talent?
Tam je to trošku u těch štěňat, tak je to vždycky trošku problematičtější v tom, že v první řadě nejsme schopni zjistit dostatečným způsobem ten psychický stav, protože u toho nedospělého jedince se to stále mění. Za druhé je to proto, že nejsme schopni u těch štěňat odpovědně zjistit zdravotní stav. A ten samozřejmě doba doléhá i na psy, takže psi mají spoustu degenerativních chorob, jsou nemocní, mají dysplazie a tak dál. A to se zase u těch malých štěňat těžce nepozná. A potom samozřejmě ty dispozice například k aportování a tak dál. A druhý důvod tedy je to, že je to taková určitá jistota. Všechno je o penězích, to znamená, že pokud jsme schopni ročního 12-14 měsíčního psa otestovat, tak téměř na 100%. Čím ten pejsek je mladší, tak ta procenta samozřejmě klesají.
Když jste byl pověřený tím, abyste jezdil a vybíral ty psy, mimochodem, kdo vás pověřil?
Já v podstatě mě najímali různé buď soukromé firmy, nebo třeba americká armáda, různé policejní sbory měli se mnou smlouvu, takže těch bylo celá řada.
Kam jste jezdil nejčastěji pro ta správná zvířata?
Tak mým tady tím základním regionem byla východní Evropa, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, později i Polsko, ale jinak i Belgie, Francie.
A jak to
Německo.
Probíhá? Jak to probíhá? Asi to nebude jako hledač modelek, že jde po ulici a když vidí hezké děvče, tak ho osloví.
I tohle to se na mě z začátku nikdy stávalo. Jo?
Opravdu
natrefíte, vidíte člověka se psem, nebo se pohybujete v té komunitě, vidíte, že někdo má velmi talentovaného psa a oslovíte ho, jestli by třeba ten pes nebyl k dispozici pro takový typ výcviku. Ale jinak se to dělá tím způsobem, že jak člověk dlouhodobě funguje v té komunitě, tak si vyberete spolupracovníky, lidi, kteří ať už jsou chovatelé, odchovávají štěňata, nebo samozřejmě je to trh jako každý jiný, takže když začne vznikat poptávka, tak začnou vznikat firmy nebo začnou vznikat chovatelé, kteří se zabývají tím, že odchovávají štěňata a připravují je jakoby v těch školkách psích pro takovéto účely. A s nimi v podstatě byl jsem v kontaktu a oslovil jsem je, když bylo potřeba, jestli takového psa třeba nemají, nebo už potom to probíhalo tak, že už jsem měl dlouhodobou nabídku a v podstatě jsem objížděl a testoval podle požadavku klienta.
A teď jak vypadá to vaše první setkání? Vy říkáte, když se budete dívat a naslouchat, tak vám bez promluví. Takže jak to vypadá? Vy přijedete za třeba konkrétním psem a jste s ním. Díváte se sobě hluboko do očí, posloucháte ho, testujete, jestli je ticho po výstřelu, nebo jaký je na stopě. Jak vypadá vlastně to uťukávání, abyste zjistil, že tady s tímto psem bude ten výcvik 100% úspěšný?
Tak vždycky jako první, samozřejmě vy toho psa vidíte ve spolupráci s tím majitelem nebo s tím suhodem a to vám už řekne strašně moc. V začátku vám paradoxně řekne víc chování toho majitele toho psa, než ten pes samotný, protože ten majitel se k tomu psovi nějakým způsobem chová, chce nějaké vlastnosti chování zvýraznit, nebo naopak některé skrýt a to už vám hodně o tom řekne.
Takže jste i trochu psycholog.
Nevím, jestli úplně psycholog, ale musí, ono to je spoluprovázané. A potom samozřejmě sledujete toho psa v takzvaně přirozeném prostředí, to znamená, jak se chová při komunikaci s tím psovodem. No a potom vlastně se provede, po takovém tom úvodu se provede taková série testů, které právě podle toho typu výcviku vám mají odhalit, jestli ten pejsek se bojí, nebojí. Jestli...
A kdo ty testy sestavuje? To jsou nějaké univerzální, nebo to je vaše vlastní práce?
Tyhle ty jsou, jako samozřejmě existuje i několik vědeckých prací na tohleto téma. Některé testy musíme přizpůsobovat klientovi, to znamená, ten klient má své tabulky, když to tak řeknu, a jim ti psi musí splňovat, takže já k ním musím i přihlížet, ale jinak mám svoji v podstatě sestavu, když to tak řeknu,
metodu
k prověřování právě toho psychického stavu, vrozených vlastností, to jestli se ten pejsek bojí, jak se vyrovnává se stresem, jak reaguje na nového člověka, na nové prostředí, na hluk a tak podobně.
Přemýšlíte někdy třeba o tom, jakou ten pes má duši? Přemýšlíte vůbec v této kategorii nebo na to v tom profi tréninku a té přípravě není čas?
No neříkám, že by nebyl čas, ale samozřejmě člověk musí být realista. Každý ten pes nebo každý jedinec je samozřejmě individualita, ta zvířata to mají trošičku snažší a stručnější než my lidé, byť psi patří k těm komplikovanějším. Ale určitě každý ten pes je individuální, má své předchozí zkušenosti, něco se naučil, něco má geneticky dáno, takže tím se musím taky zabývat, ale jinak spíš ty vlastnosti jsou jakoby obecné z hlediska zvířete a z hlediska druhu.
Rozumím, moc se nerozněžňujete.
Moc se nesmím rozněžňovat, ano.
Jaká je @rozhlas.cz?
Český rozhlas Dvojka.
Když jsem četla některá vaše povídání, pane Jiří Ščučko, tak mě překvapilo to, že jsem si myslela, že dobrý pes musí mít dobrého pána. Jednoho pána, který je na něho zvyklý, potřebuje ten pes přilnout a plnit jeho rozkazy. A já jsem se dočetla, že vlastně profesionální psy, které trénujete vy, tak dnes hledají třeba po zemětřesení v Turecku a zítra je potřebují na druhé polokouli, tak jdou psy do letadla, do schránky a přistávají zase někde jinde a s někým úplně jiným plní úplně ty též povinnosti. Jak je to možné?
Tak,
mýlila jsem se?
Ne, nemýlila jste se. Samozřejmě, že tenhle ten náhled, až někdy až dogmatický, samozřejmě je pozůstatek minulých zkušeností nebo toho přístupu, který jsme měli ke psům donedávna, kdy jsme si opravdu mysleli, že ten pes je jednoho pána a může mít pouze jednoho pána. Vycházelo to samozřejmě i z toho způsobu, jak psi byli drženi a takové to polovojenské dogma té nedůvěry psa ke komukoliv cizímu a tak dál. Samozřejmě, že poslední jednak zkušenosti a výzkumy ukazují, že to je trošičku jinak, že ten pes, že to s ním není tak romantické, jak to vypadá na první pohled, že psi jsou sobci a oportunisti, byť to neradi slyšíme, a je zajímá, aby se měli dobře, když to takhle úplně přeženu. A pokud jim poskytnete to dostatečné množství těch příjemných pocitů, tak je jim jedno, s kým spolupracují. A tím pádem tohoto využíváme, protože to je zase druhé strany ohromná výhoda, protože na to třeba...
A ten pes opravdu pracuje úplně stejně?
Úplně stejný,
za stejný pokud, pamasek, za stejný, na stejný
protože dokonce,
povel.
Dokonce je takové trenérské zjištění, když to tak řeknu, nebo trenérské pravidlo, že ten pes je vycvičený tehdy, když pracuje kdekoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv okolností a s kýmkoliv.
No, tak teď mi přišel dotaz od paní Věry, která se ptá, jak je možné, že pes dokáže nasadit život za svého pána. A to je pro mě trošičku v rozporu s tím, co jste říkal.
Je to v rozporu.
A shodou okolností i jeden z nejznámějších služebních psů v historii, Arko, se pokusil zachránit svého pána Aloise Taubera a nechal se zastřelit teda spolu se svým pánem taky, ale pokusil se ho zachránit.
Víte, já se obávám, že nechci samozřejmě posluchačku ani nikoho připravovat o romantické představy.
No, chcete. Já vidím, jak se nadechujete.
Ale bohužel ta realita je trošičku jiná a my máme tendenci na to nahlížet tím lidským způsobem. Já nepopírám to, že mezi psovodem a psem, nebo mezi majitelem a psem samozřejmě vzniká určité citové pouto, které je ale na určitých sociálních bázích. Mm-hmm. Jo? A pojem pes nasadil život za svého pána je, řekl bych, velmi zromantizovaný. Jo? To znamená, že takhle psi neuvažují. V mnoha případech. To znamená, pokud k takové situaci došlo, tak to byla určitá schoda, a teď se na mě posluchači budou zlobit, náhod tak okolností. To znamená, vždycky záleží na to, jak k tomu došlo. Dějte se, žádný pes na světě není Kevin Costner a není to Bodyguard, který se vrhne do cesty kulce, která je určená pro psovodovi. Tak daleko pes neuvažuje a nepřemýšlí.
A udělá to tedy instinktivně?
Může to udělat instinktivně, může to udělat z celé řady důvodů, z okolností, ale nedělá to tedy vědomně, nenasazuje svůj život, nestaví se do té dráhy, té letící kulky.
Vy jste řekl, že dobrý pes je ten, který vlastně poslechne stejně kohokoliv na světě. Znamená to ale, že na něj musí ten někdo na světě hovořit jeho řečí. V případě vašich psů je to jaká řeč? Je to čeština?
Zase je to otázka, může to být klidně čeština, když dneska přijdete na většinu psinců na celém světě, ve Spojených státech, v Izraeli a podíváte se zezadu na druhou stranu dveří, tak tam je A4 papír, na které je v jedné řadě německé povely, holandské povely, anglické a české.
Takže vy přijdete k sobě a zkusíte down, lehni.
ne, bohužel to slovo, ta lidská řeč, zase jsme u toho lidského náhledu, je přeceňovaná. Tomu psovi je úplně jedno, v jaké řeči nebo jakým způsobem mu ten signál dáte. Přeučit psa z jednoho signálu na druhý je otázka 14 dnů, 3 týdnů. Jo, to znamená, my můžeme přicvičit v češtině a můžou se přeučit na angličtinu, nebo naopak můžeme pro klienta připravovat psa v angličtině. Protože ten zvukový signál je jedním z řady signálů, které ten pes současně dostává. Protože on dostává zvukový signál, pracujete to, na co on strašně moc kouká, je řeč těla. Jo, to znamená, ta je jim přirozená, takže toto pro ně není žádný problém. Pes může reagovat na to, že písknete píšťalkou jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a bude na to reagovat úplně stejně jako na slovní povely.
Když vy pošlete nějakého psa do světa na zkušenou, tak máte zpětnou, jak pracuje? Stane se vám, že vám třeba nějaký psovod někde z Latinské Ameriky zavolá a řekne, tak ten kontraband z Kolumbie, toho hašiše, tak co teď právě vysíláme ve zprávách, tak to vyčmuchal váš pes?
Jo, naštěstí ano, já samozřejmě se snažím, nebo vždycky jsem se snažil mít tu zpětnou vazbu, nejenom samozřejmě tady tu emoční, tu úspěchovou, ale i samozřejmě s ohledem na to, jak potom to zpětně zařazovat zase do toho výcviku a tak dál. Velice dobrá spolupráce třeba byla právě s výkupčím týmem nebo výběrčím týmem armády Spojených států, kteří si vedou velice přesnou databázi a jsou schopni dohledat a říct vám, ano, tak tenhle ten pes pracoval takovým a takovým způsobem, úspěšnost vašeho systému má tolik procent, ale samozřejmě ten osobní kontakt, velice často se mi stalo, že psovodí pošlou mail nebo fotografii a někteří se třeba i pochlubí tím, že třeba mají psa od vás.
Když se podíváme na ten život, na tu kvalitu života toho psa, řekněte mi, má nějaký voříšek u boudy důvod závidět život, který mají tady tyto speciálně vycvičení psy?
Jednoznačně. Nejenom tady u těch služebních psů, ale ten voříšek u boudy jednoznačně závidí, kdyby to uměl, a může závidět už jenom to, že ti psi mají životní náplň. To znamená, pes je od přírody velmi činorodý tvor. To znamená, potřebuje činnost, potřebuje neustálý přísun podnětu, informací. Jeho mozek je nastavený podobně jako nás, v tom jsme si velice podobní, na neustálé učení. To znamená, že má bytostnou potřebu přijímat informace. To znamená, že to, že ten pes něco dělá, je cvičen, v podstatě naplňuje tyto jeho potřeby jednoznačně.
Vy říkáte, že jsme nastaveni podobně, shodou okolností se nás paní Eva Jirotková ptá na to, že vy jste v jednom rozhovoru srovnával výcvik psa a výchovu dětí a že jí to velmi zaujalo. Tak třeba i tomuto tématu se budeme věnovat za malou chvíli. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky. Milí posluchači, kynolog Jiří Ščučka, cvičitel speciálních psů, ale především člověk, který má psy rád a rozumí jim, hostem dopoledního vysílání. Jiří, my všichni musíme být stále výkonnější, stále všestranější. Platí to i o psech?
Co se týká služebních psů nebo i těch sportovních, ale především těch prakticky využívaných, tak jednoznačně.
Jak se to projevuje?
Tak projevuje se to tím, že dřív třeba služební pes někde střežil nějaký objekt. Jeho jediným úkolem bylo v podstatě ve stejném místě, za stejných okolností, v podstatě 10 let vykonávat svoji práci. Neměnily se podmínky, on dělal jenom ten jeden job, když se tak řekne, a tím to končilo. Dneska samozřejmě, že ta situace bezpečnostní vyžaduje naprosto jiný přístup. Více je to samozřejmě i o penězích, o množství využívaných psů, tím pádem, že dneska se tudíž cvičí psi takzvaně všestranně, to znamená, že ten pes by měl, nebo se snažíme o to, aby zvládal více úkonů, to znamená třeba, aby byl schopen dělat obrany, hlídkovou službu a z druhé strany třeba i detekci, to znamená vyhledávání drog, výbušnin a tak dál.
Když vy sám srovnáváte občas výcvik psů s výchovou dětí, změnil se výcvik psů třeba takový, jaký byl před 30 lety, protože přístup k dětem se rozhodně změnil?
A se psy je to úplně stejně. To znamená, že ten rozdíl za posledních, dejme tomu 20-30 let, je neuvěřitelný. A dokonce bych si troufl třeba trénink zvířat nebo trénink psů přiřadit jako k jednomu z nejvíce dynamičtěji se rozvíjejících oborů. Jo, protože to, co jsme věděli o psech a systémy, které jsme uplatňovali před 30 lety, se s těmi dnešními v podstatě nedají absolutně srovnat.
A jakým způsobem vlastně postupovat, když paní Jirotková se dožaduje toho, abyste řekl, jak vychovávat psy tak normálně, jak je prostě potřebujeme mít, aby nás poslouchali, a jak vychovávat děti? Je to vlastně těžká otázka, když si uvědomím, že vy sám jste řekl, že naučit psa vyhledávat výbušniny je mnohem jednodušší, než přimět ho, aby když na něho zavoláte v parku, aby přišel, tak aby přišel.
Je to tak. To znamená, ta paralela nebo to zásadní je především vcítit se vždycky do úrovně myšlení toho dítěte nebo do úrovně myšlení toho psa. A ten největší problém, nebo největší chybu, kterou děláme při výchově psů, je poličťování. To znamená, díváme se na jejich způsob myšlení z pohledu člověka. A stejně to je u dětí, díváme se na dítě z pohledu dospělého. A tím pádem nám nemohou rozumět, nebo nároky, které na ně máme, nejsou schopni splnit. Další věc, kterou u těch psů je velice důležité, stejně jako u těch dětí dodržet, je motivace. To znamená, že nesnažit se v nich vyvolat povinnost, rozkazovat, nařizovat, ale naopak zainteresovat je do toho procesu. U psů třeba poslouchání. Jo? To znamená, ten pes, který je k něčemu přinucen, samozřejmě se bude snažit vždycky tomu přinucení nějakým způsobem utéct. Jestliže ho budeme motivovat na základě jeho potřeb a toho, co má rád, tak ho do toho procesu zainteresujeme a on sám bude chtít to udělat. A v tom je zcela základní rozdíl v tom pojetí minulého výcviku a současného.
Člověče, vy byste vedle cvičáku měl mít školku. Píše nám paní Šípková. Můj čivava Eda je velmi bystrý, ale jeden úkon nechce dělat, dávat packu. Odklání hlavu a skoro to vypadá, že ho to uráží. Je to osobnost nebo neposlušnost?
Tak myslím, že to není ani osobností, ani neposlušností. Je to proto, že Eda nerozumí, co po něm panička chce. To odklánění hlavy na stranu znamená, že nechce mít s paničkou žádný problém, žádný konflikt a že nerozumí tomu, co panička říká a že se snad dokonce může cítit i mírně ohrožený.
To znamená zase nejasnost povelů.
Nejasnost komunikace.
Uh-huh. Ale jak se tedy naučit komunikovat se svým psem?
Dívat se a naslouchat.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Jiří Ščučka, hostem dopoledního vysílání. Jiří, já jsem se dočetla, že existují psi, kteří dokáží rozeznat, že se blíží zemětřesení, že bude bouřka, dokáží rozeznat, že někdo onemocnil rakovinou, dokáží rozeznat, že se u jejich pána třeba blíží epileptický záchvat. Jak se toto dá pes naučit?
Tak samozřejmě, co se týče vycítění nějakého rizika nebo nějaké zásadní změny v prostředí, tak to dělají psi
přirozeně.
Jo, protože oni jsou velmi citliví na své životní prostředí. My samozřejmě díky moderní civilizaci ztrácíme tyhle ty schopnosti, ale oni stále zůstávají těmi z části divokými zvířaty a pro ně je velmi důležité vnímat své okolí. Pro jejich pohodlí, život, zdraví je to velmi důležité, takže na to dávají velký pozor, plus to, že mají ohromný dar to vnímat podvědomně. To je jedna věc. A potom samozřejmě se ten pes k tomu dá i vycvičit, protože každou takovou změnu vždycky doprovází nějaké znaky. Například u té nemoci nebo u těch epileptických záchvatů dochází ke změnám pachu. Jo, například právě ty výzkumy, které se dělaly při odhalování třeba rakovinových ložisek nebo tuberkulózy, je to jednoznačně se změnami struktury pachu toho ložiska nebo toho, co se v těch plících odehrává.
Michála Lejsková se vás ptá, kolik pokynů je pes schopen si zapamatovat?
Já samozřejmě nedokážu to dát v číslech, ale pokud jsou srozumitelné a nedají se jakoby lehce zaměnit, tak jich je celá řada, jsou to desítky, stovky bych řekl.
Řekněte mi, když začnu psa trénovat, tohoto speciálního psa, vy sám si toho psa vyberete někde ve speciálním chovu, je tam stejná doba, za jakou se prostě ten pes naučí být využitelný v armádě, pro záchranáře, pro policisty, anebo je to individuální u každé osobnosti psa?
Tak, nevím, jestli je to tak zcela úplně dáno osobností, ale je to dáno samozřejmě motivovatelností, toho znamená, jak moc ten pejsek chce spolupracovat, jaké k tomu má důvody, ale liší se samozřejmě psi, kteří se učí rychleji a psi, kteří se učí pomaleji. Já to můžu uvést na příkladu jedné vodicí feny labradora, kterou jsem kdysi cvičil. To znamená, standardní doba v té době se pohybovala kolem 6-7 měsíců. A tahle ta fenečka, i díky tomu, že nebyla typickým labradorem povahově, v podstatě šla ke zkouškám za 4 měsíce, 3,5 měsíce, což byla extrémní doba. Takže ty rozdíly v tom jsou.
Já jsem se dočetla, že existuje výcvik i na mazlícího psa a k tomu nám píše paní Míla, která píše, že se chce podělit o nádherný vztah mezi postiženými dětmi a vycvičenými psy pro kanisterapii, že ona pracuje v domově s postiženými, kteří psy opravdu milují a projevují takovou lásku, jakou by personálu nikdy nepředvedli. Krásně se uklidní a dovedou se soustředit jen na tu chvíli, kdy leží vedle pejska. Takže i toto je vlastně speciálně vycvičený pes, který se prostě prostě
ano,
mazlí.
Ano, jednoznačně. To znamená, že on, ten pejsek především má rád ten kontakt, ale učí se k té ohromné toleranci těch dotyků a protože samozřejmě ne vždycky to chování bývá úplně standardní u těchto klientů, takže ti psi musí mít vysoký stupeň tolerance ke změnám, k dotyku a tak dále. Protože i ten náš pes je zvyklý na určitý typ dotyku. Hlazení, mazlení se a tak dále. A pokud ten dotyk je jiný, to znamená člověk, který se třeba psa trošku bojí nebo neví, jak se k němu chovat, začne být v tom dotýkání opatrný a to už by u normálního psa vzbudilo ostražitost. To znamená, že tihleti psi mají ten vysoký stupeň té tolerance.
Vy jste dosáhl ve cvičení psů ve svém oboru, dá se říct, asi naprosté špice. Je ještě něco, kam byste chtěl jít?
Tak ono, to se takové posuzování toho, co je vrchol čehokoliv je
to
velice...
To není, to je vaše přání, váš pocit
mé osobní
toho.
Přání. Mé osobní přání v tomto okamžiku by bylo co nejvíce přispět tomu, aby se psům žilo dobře s jejich lidmi.
Proto je cvičíte, proto teď pomáháte především soukromníkům. Ano. Povězte mi, potkal jste už svého životního psa?
Ježíško, to je velmi často podávaná otázka. Nevím, jestli to takhle úplně můžu říct. Samozřejmě, že v té kariéře jsem potkal celou řadu psů, kteří mě oslovili. Ať už tím, jací byli, nebo jakým způsobem pracovali. Samozřejmě, že milují každého svého psa. Jeden z takových, samozřejmě vzpomínám na tu první čistokrevnou fenu, dobrmanku Astu, jak tady jedna z posluchaček psala, protože to byl takový ten výrazný začátek. Jedním z možná se psů, kteří mě velice ovlivnili, byl třeba Alvin Luft, jeden z prvních belgických ovčáků, které jsem měl.
Kdybyste to měl říct třeba jedním slovem, co vás psy naučili, když jim tedy nasloucháte?
Psi mě naučili sebeovládání, to mě teda naučili, protože jsem založením cholerik, a naučili mě respektu.
Jiří Ščučko, já mám respekt k vám a naučil jste mě ho vy a to, co dokážete se psy provádět a také to, že těm psům je s vámi zjevně dobře. Děkuji za to i za návštěvu ve studiu. Určitě se nevidíme naposledy.
Já děkuji za pozvání.
Hodně štěstí. Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi strávili dopoledne. Mějte se hezky, něco pro to dělejte a uslyšíme se opět za týden.